Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Washington, një samiti I NATO-s, Kosova përfshihet për herë të parë në një ngjarje në kuadër të samitit. Veriu I Kosovës në mesin e rreziqeve për sigurinë në Ballkan thot ndihmë sekretari amerikan I shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike James O'Brien. Aratiset një nga të dënuarit për vrasjen e Oliver Ivanovicit. Sarajeva përcjell eshtrat e 14 viktimave të gjenocidit në Srebrenicë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Udhëheqësit e Aleancës Ushtarake të Perëndimit janë bledhur sot në Washington. Samiti vjetor I NATO-s, që do të zgjasë deri më 11 korrik, përkon me 75 vjetorin e themelimit të saj dhe zhvillohet derisa lufta në Ukrainë vazhdon. Sipas sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, samiti I Washingtonit do të fokusohet në tri tema kryesore. E para është forcimi I mbrojtjes, e dyta mbështetja e përpjekjeve të Ukrainës për të mbrojtur kundër pushtimit rus dhe tema e tretë samitit do të jetë forcimi I partneriteteve globale të NATO-s. Kosova po ashtu do të përfshihet për herë të parë në një ngjarje në kuadër të samitit. President Vjosa Osmani do të marrë pjesë në aktivitetin e organizuar nga Departamenti Amerikan I Shtetit për Gratë, Paqen dhe Sigurinë. Ndihmën sekretari amerikan I shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike James O'Brien I tha agjencisë serbe të lajmeve Tanjug se veriu I Kosovës dhe kërcënimet për shkëputjen e një pjese të Bosnjë-Hercegovinës janë rreziqet kryesore për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Por theksoi ai forcat paqëruajtëse të KFOR-it në Kosovë dhe ato të EUFOR-it në Bosnjë janë të gatshme t'i pengojnë grupet e vogla lokale që të shkaktojnë dhunë. Jam I inkurajuar gjithashtu që ka pasur bashkëpunim të mirë me autoritetet serbe, me autoritetet e Kosovës në përpjekje për t'i trajtuar rreziqet e dhunës dhe të rritjes përplasjeve në veri të Kosovës. Mendoj se me këtë kemi një shans për procesin politik, që është dialogu I ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, plani evropian I rritjes ekonomike dhe gjërat e tjera për t'i trajtuar shkaqet e dhunës, tha O'Brien sipas agjencisë së lajmeve Tanjug. I pyetur pse SBA-ja mbështeti një tranzicion të forcës së sigurisë së Kosovës sipas standardeve të NATO dhe pse Prishtinës I u lejua të blej dron, kur si pas rezolutës 1244, KFOR-i është e vetmja force armatosur e lejuar në Kosovë, O'Brien tha se rezoluta vendosi një proces politik për të diskutuar të ardhmen e Kosovës. Kryetari I Kuvendit të Kosovës në anën tjetër, Glauko Njufca, ka deklaruar se ekziston rreziku që Serbia të përsëri sulmin se në Banjsk, duke kërkuar që ajo të ndëshkohet. Këto komente, Konjufca I bëri sot në konferencë të përbashkët me presidentin e këshillit kombëtar të Zvicrës, Erik Nussbaumer. Ndjekim në vazhdim një deklaratë nga Konjufca.
Se temë e pashmangshmërisht edhe siguria në Kosovë dhe rreziqet me cilat po përballemi për shkak të pretendimeve territoriale të Serbisë ndaj Kosovës. Ja shpreha shqetësimin tim presidentit Nussbaumer se po që se Serbia lihet e pandëshkuar lidhur me agresionin terrorist në Banjsk që u krye në shtator të vitit kaluar, Serbia ka për ta përsëritur këtë skenar, por me përmasa shumë të mëdha. Si një nga shtetet që nuk e kanë mbështetur sankcionimin e Rusisë përballë luftës pushtuese të Ukrainës dhe vazhdon të kultivoj bashkëpunim ushtarak me Rusinë, Serbia duhet të shihet jo vetëm në rrezik në Kosovë, por përkrej stabilitetin dhe paqen në Ballkanin Perëndimor.
Marko Roshic, një nga katër të dënuarit për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanovic, është aratisur. Lajmi për Radion Evropa e Lirë u konfirmua nga zëvendës drejtori policisë Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Elshani tha se më 28 qershor, policia pranoi akt vendimin për paraburgimin e Roshicit dhe që atëherë është në kërkim të ti. Po atë dit, gjykata themelore në Prishtinë shpalli akt gjykimin për rastin e vrasjes e Ivanovicit. Roshic, Nedeljko Spasojevic, Dragiša Marko dhe Žarko Jovanović u dënuan në total me 22 vjet e 6 muaj burgim, ndërsa Silvana Arsović u lirua nga akuzat. Ndërkohë, dy kamion u dogjën në orët e para të ditës së sotme në Mitrovicë të Veriut, ndërsa zjarri prej tyre dëmtoi edhe një vetur udhëtarësh. Zjarri ka të ngjarë të ketë qenë i qëllimshëm, tha për Radion Evropa e Lirë zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin Verior, Veton Elshani, pa dhënë detaje tjera. Radio Evropa e Lirë mori vesh se pronar të kamioneve janë shqiptar, të cilët kanë biznese me shumicë në veri të Mitrovicës, ndërsa automjeti i dëmtuar i pasagjerëve është në pronësi të një serbi DP. Zjarri që përfshiu kamionet i paraprin tri shpërthime. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia i ka respektuar të gjitha procedurat me rastin e nisjes kadetëve të Akademisë Ushtarake të Beogradit në Bosnjë-Hercegovinë. Kadetët dhe oficerët e lartë e Akademisë Ushtarake në Beograd marshuan fundjavën e kaluar në dy qytete të Bosnjë-Hercegovinës me ftesë të qeverisë së entitetit të Republikës Srpska. Shkuarjen e tyre atje e dënuan dy antarët e presidencës së Bosnjës, Željko Komšić dhe Denis Bečirović. Ata thanë se nuk kanë dhënë leje për hyrjen e tyre dhe kërkuan hetime nga Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës, si dhe reagimin e komunitetit ndërkombëtar. Duke reaguar ndaj kësaj, Vučić tha se nuk është hera e parë që kadetët e Akademisë Ushtarake në Beograd marrin pjesë në parada në Bosnjë-Hercegovinë dhe se Serbia ka bërë çdo gjë sipas ligjeve dhe procedurave pikërisht ashtu siç duhet. Një autokolon me eshtrat e 14 viktimave të gjenocidit në Srebrenicë parakaloi sot në Sarajevë në prag të shënimit të përvjetorit të 29 të masakrës. Rrugës për në qendrën përkujtimore Potoçari, ku edhe do të varrosen më 11 korrik, autokolona u ndal për pak kohë para ndërtesës së presidencës së Bosnjë-Hercegovinës në qendër të qytetit. Eshtrat e viktimave që do të varrosen u identifikuan gjatë vitit të kaluar. Viktima më e re është Beriz Omer Mujet, i cili në kohën kur ndodhi gjenocidi më 1995 ishte 17 vjeç, ndërsa viktima më e vjetër është Hamed Salić, atë kohë 68 vjeç. Në Srebrenicë dhe zonat përreth, forcat serbe të Bosnjës vranë më shumë se 8300 bosnjak në korrik të vitit 1995. Në atë kohë Srebrenica ishte zonë e mbrojtur nga Kombet e Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e dënoi valën e sulmeve raketore ruse të hënë në Ukrainë, ku mbetën të vrarë 10 njerëz. Biden tha se ajo është një rikujtesë e tmerrshme e brutalitetit të Rusisë dhe u zotua se do ta forcojë mbrojtjen ajrore të Kievit. Së paku 37 njerëz u vranë dje në disa qytete të Ukrainës, përfshirë 21 në kryeqytetin Kiev. Shënjestër e sulmeve ishte edhe një spital për fëmijë, ku mbetën të vrarë dy punonjës. Biden tha se përforcimet e mëtejshme për mbrojtjen ajrore të Ukrainës do të shpallen gjatë samitit të NATO-s që nisë punimet sot në Washington. Unë do të takohem me presidentin Zelenski për ta bërë të qartë se mbështetja jonë për Ukrainën është e palëkundur, tha Biden.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ishin këto disa nga lajmet kryesore, të tjera mund të lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org. Vazhdojmë me pjesën tematike të programit. Siç e tham në fillim, në Washington nis samiti vjetor i NATO-s i cili do të zgjasë deri më 11 korrik. Agjendën pritet ta dominojnë tri tema: forcimi i mbrojtjes, lufta në Ukrainë dhe forcimi i partneriteteve. Detajet i sjell Valona Tela.
Udhëhecit e Aleancës Ushtarake të Perëndimit mblidhen sot në Washington. Samiti vjetor i NATO-s, që do të zgjasë deri më 11 korrik, përkon me 75 vjetorin e themelimit të saj dhe zhvillohet derisa lufta në Ukrainë vazhdon. Sipas sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, samiti i Washingtonit do të fokusohet në tri tema kryesore. E para është forcimi mbrojtjes, që nga aneksimi i Krimes nga Rusia në vitin 2014, prioriteti i kryesor i NATO-s ka qenë forcimi mbrojtjes për të shmangur luftën. Kjo agjendë është transformuar 2 vjet më parë pasi Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës. NATO-ja ka rënë dakord për një koncept të ri strategjik në samitin e Madridit që bazohej në përpjekjet ekzistuese për forcimin e mbrojtjes. Një vit më vonë në Vilnius, aleatët janë pajtuar për planet të reja për të përmbushur atë vizion. E samiti Washingtonit do të fokusohet tani në zbatimin e këtyre planeve, për të penguar sulmin armatosur dhe për të mbrojtur aleancën. Që nga Madridi, aleatët e NATO-s kanë bërë përparim në zbatim, kanë rritur shpenzimet e mbrojtjes, kanë shtuar forcat e gatishmërisë së lartë, kanë modernizuar komandën dhe kontrollin, kanë transformuar ushtrimet e mbrojtjes kolektive dhe kanë integruar me sukses aleatë të rinj, Finlandën dhe Suedin. Megjithatë, pyetja është nëse NATO-ja është gati të luftojë dhe në atë mënyrë ta pengojë një luftë të zgjatur si ajo në Ukrainë. Për këtë është e rëndësishme të forcohet shtylla evropiane e NATO-s. Tema e dytë e samitit do të jetë mbështetja përpjekjeve të Ukrainës për të mbrojtur kundër pushtimit rus. Ukraina do të jetë në krye të agjendës sonë dhe ne jemi në rrugën e duhur për një samit të suksesshëm, ka thënë Stoltenberg. Dhe tema e tretë e samitit do të jetë forcimi i partneriteteve globale të NATO-s. Aleatët e NATO-s janë duke e kuptuar gjithnjë më shumë se sfidat me të cilat përballen janë të ndërthurura me rajonet të tjera. Për shembull, 40% e tregtisë së Evropës kalon përmes detit të Kinës jugore. Siç ka konfirmuar ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike Jim O'Brien, partneriteti në Indo-Pajsor do të jetë një temë kryesore e samitit të Washingtonit. Samiti do të jetë gjithashtu i fundit për Stoltenbergun, pasi në vjeshtë do t'ja dorëzoi detyrën kryeministrit aktual holandez Mark Rutte. Në të kaluarën, Rutte ka mbështetur fuqishëm idenë se Evropa duhet t'i forcoj aftësitë e saj të mbrojtjes dhe inteligjencës, por gjithashtu ka pranuar se furnizimet e SBA-s janë kritike për të arritur këtë qëllim. Përvoja e Rutte si kryeministri i Holandës për gati 14 vjet, duke udhëhequr qeveri të ndryshme koalicioni, do të ndihmojë atë të përballojë sfidën e mbajtjes bashkë të 32 aleatëve të NATO-s. Por sfidë më e madhe për të dhe NATO-n do të jetë përshtatja aleancës përballë një Kremlini gjithnjë e më agresiv.
Parimi i traktatit të NATO-s është se nëse njëri nga vendet nënshkruese sulmohet, ai do të konsiderohet sulm ndaj të gjithë nënshkruesve të tjerë. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin nga Nadije Ahmeti.
Në fjalimin e tij të vitit 1929, gjatë nënshkrimit të traktatit të Atlantikut të Veriorë në Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Harry Truman u shpreh me fjalë të thjeshta për të dhënë një mesazh të drejtë për drejtë. Për ne, lufta nuk është e pashmangshme, tha Truman. Burrat me guxim dhe me vizion mund t'ia përcaktojnë fatin vetes. Ata mund ta zgjedhin robrin apo lirin, luftën ose paqen. Unë nuk kam dyshim se çfarë do të zgjedhin ata. 75 vjet më vonë, këtë javë, organizata që u themelua nga traktati, NATO-ja do ta shënojë momentin kur 12 aleatet firmosin zotimin për marrëdhënie transatlantike dhe për adresimin e kërcënimit sovjetik ndaj paqes dhe sigurisë në Evropë. Pasi pan përçarjen e kontinentit nga perdja e hekurt, 12 vende: Belgjika, Kanadaja, Danimarka, Franca, Islanda, Italia, Luksemburgu, Holanda, Norvegjia, Portugalia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara ran dakord për mbrojtje kolektive, një parim që përbën thelbin e NATO-s sot. I përcaktuar në nenin 5 të traktatit të NATO-s, parimi thekson se nëse njërin nga vendet nënshkruese sulmohet, ai do të konsiderohet sulm ndaj të gjithë nënshkrueseve tjerë. Sigurisht se gjatë konferencës do të theksohet se nenin 5 është vënë në përdorim vetëm një herë pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit e vitit 2001 ndaj Shteteve të Bashkuara. Për ironi, gjatë themelimit të NATO-s, Shtetet e Bashkuara qendër me skeptiket e traktatit dhe të nenit 5. Në fillim të 1929-s, u bë gati një projekt traktat i cili do të nënshkruaj me 4 prill në Washington në një takim të krereve të shteteve të 12 vendeve themeluese. Bashkimi Sovjetik u njoftua si organizata traktatit e Atlantikut të Veriorë nën kupton të reagimin e përbashkët për mbrojtje të antarve të saj. NATO ja krijoi programin e saj të partneritetit për paqe gjatë asaj periude, duke ftuar Rusin me 1994 për të bërë pjesë e tij, një marrëveshje që zgjati 20 vjet, derisa Moska aneksoi ilegalisht Krimin me 2014. Me pas ndodhen dy valë të mëdha të zgjerimit pas luftës së ftoftë me 1999 dhe me 2004, kur disa vende evropiane dhe të Baltikut ju bashkuan organizatës. Alianca me vonë zhvendosi fokusin e operacionet ndërkombëtare në kundër terrorizëm dhe në menaxhim krizash. Aleatet e NATO-s po ashtu nisën misione paqëruajtëse përtej Atlantikut të Veriorë, përfshirë në Irak dhe në Kosovë. Përveç ruajtjes së paqes, NATO ja ka rritur bashkëpunimin me vendet përtej Atlantikut të Veriorë, veçanërisht në rajonin e Indo-Paqësorit. 4 prej 35 vendeve partnere të NATO-s, Australia, Japonia, Zelanda e Re dhe Korea e Jugut, janë ftuar në diskutimet aleancës rreth kërcënimeve në Indo-Paqësor në samitin e ardhshëm. Përveç Indo-Paqësorit, shumica 31 vendeve tjera antare të NATO-s janë nga Evropa Lindore, Mesdheu dhe Lindja Mesme. Të gjithë antarët dhe partnerët e NATO-s me përjashtim të Afganistanit, të Bielorusisë dhe Rusisë të pezulluar janë ftuar të marrin pjesë në samit. Ftesë kanë marrë dhe Gjorgjia, pavarësisht miratimit me 28 maj të atij që shumë njerëz e quajnë liç për agjendën e huaj të frymzuar nga Rusia dhe Ukraina, e cila pritet të përfshihet në zgjerimin e ardhshëm të NATO-s.
Në vazhdim risjellim një material lidhur me fushatën e sulmeve të NATO-s që u ndërmor për të ndalur dhunën e forcave serbe kundër shqiptareve në Kosovë në vitin 1999. Pse ndërhyri NATO-ja, si u zhvillua fushata e bombardimeve dhe kur përfunduan bombardimet? Dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Arta Sopi.
Sonte, për herë të parë në 79-et, qiejt mbi Jugosllavinë janë të heshtur. Ta presidenti amerikan Bill Clinton më 10 qershor të vitit 1999. Atë natë, NATO e ndërpreu bombardimet kundër caqeve ushtarake serbe në ish Jugosllavi. Fushata e sulmeve që zgjati 11 javë u ndërmor për të ndalur dhunën e forcave serbe kundër shqiptarëve të Kosovës. Kërkesat e një komuniteti ndërkombëtar të indinjuar dhe të bashkuar janë përmbushur, tha Clinton, duke sqaruar se ato përfshin tërheqjen e forcave serbe nga Kosova, vendosjen e një force të sigurisë të udhëhequr nga NATO-ja dhe kthimin e kosovarëve në shtëpitë e tyre. Mund t'i raportoj popullit amerikan se kemi shënuar fitore për një botë më të sigurt, për vlerat tona demokratike dhe për një Amerikë më të fortë, tha Clinton 25 vite më parë. NATO e autorizoi sulmet ajrore kundër caqeve ushtarake serbe me 24 mars 1999. Clinton atkohë tha se forca është e nevojshme për të ndalur agresionin e serbëve kundër shqiptarëve të Kosovës. Nëse presidenti jugoslav Slobodan Milošević nuk është i gatshëm të bëjë paqe, ne jemi të kaqëm të kufizojmë aftësinë e tij për të bërë luftë kundër kosovarëve, tha Clinton. Përpjekjet e disa muajshë të të dërguarit të Clintonit, Richard Holbrook, për ta bindur Miloševićin që të pajtoi për armpushim në Kosovë, dështuan. Dhe sekretari i atëhershëm i përgjithshëm i NATO-s, Javier Solana, autorizoi sulmet ajrore. Ne duhet ta ndalojmë një regjim autoritar që shtyp popullin e tij në Evropë. Në fund të shekullit 20, tha Solana, e kemi për detyrë morale ta bëjmë këtë. Përgjithësia është mbi supët tona dhe ne do ta përmbushim atë, tha ai. Bombardimet ishin operacioni i dytë i madh luftarak i NATO-s pas sulmeve të vitit 1995 në Bosnjë dhe Hercegovinë. Megjithatë, ishte hera e parë që NATO-ja në historinë e saj të atëhershme 50 vjeçare përdori forcën ushtarake pa miratimin e shprehur të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Fushata përfshiu rreth 1000 avion që operuan nga bazat ajrore në Itali dhe Gjermani, si dhe aeroplan bajtësën e vendosur në detin Adriatic US Theodore Roosevelt. Avionët kryen mbi 38.000 fluturime, prej të cilave 10.484 fluturime sulmuese pa asnjë fatalitet në mesin e aleatëve. Përzgjedhja e shëndrinjestrave u rishikua nga nivele të shumta komandime për të siguruar se është në përputhje me ligjin ndërkombëtar, se është e justifikuar ushtarakisht dhe se rrezikon minimalisht jetën dhe pronat e civilëve, tha NATO-ja. Gjatë fushatës ajrore, shkatërime ose dëme të rënda pësuan kazerma dhe njësi ushtarake në Serbi, Maltëzi dhe Kosovë, ashtu si dhe sistemet e komandës dhe kontrolet, sistemet të mbrojtjes ajrore, infrastrukturat të energjis dhe komunikimit e të tjera. NATO-ja ndërpreu sulmet pas 78 ditësh, përkatësisht më 10 qëshor të vitit 1999, apo një ditë pas në shkrimit të marveshjes së Kumanovës. Me këtë marveshje, të negociuar në të njëtë NATO-s të zyrtuarve ushtarak Jugoslav, forcat Jugoslave u tërhoqen nga Kosova dhe u krijuan forcat paqëruajtëse ndërkombëtare e u dhëgjën nga NATO-ja. Fundin e sulmeve shpalli Solana, i cili tha se të gjitha palët në konflikt duhet ta shfrytëzojnë atë për të ndërtuar paqe të qëndrueshme. Unë mora këtë vendim pas konsultimeve me Këshillin Atlantikut të Veriut, si dhe pas konfirmimit të komandantit suprem të NATO-s Wesley Clark se tërheqja e plot e forcave të ushtrisë Jugoslave nga Kosova ka filluar, tha Solana. Beogradi kishte 11 ditë kohë për të zhvendosur 40.000 forca të tij të sigurisë jashtë kufori. Misioni paqëruajtës i udhëhequr nga NATO-ja filloi dislokimin me 12 qershor të vitit 1999. Fillimisht përbëhej nga rreth 50.000 trupa për të arritur me kalimin e viteve në 4500. Detyra më e madhe me të cilën u përball ishte rindërtimi i Kosovës. Lufta përfundoi me rreth 13.000 njerëz të vrarë, me mijëra të zhdukur. Mbi 1600 prej të cilëve mbeten ende të paqitur, me qindra mijëra refugjat, shumica e të cilëve u kthyen dhe me mijëra prona të dëmtuara ose të shkatruara. Në Kosovë ne kemi bërë gjën e duhur, e kemi bërë në mënyrën e duhur dhe ne do ta përfundojmë punën, tha Clinton në atën e 10 qershorit 1999.
Pas ndërhyrjes së NATO-s që çoi në çlirimin e Kosovës në vitin 1999, Kosova nisi një transformim. Nga trupat e mbrojtjes së Kosovës në forcën e sigurisë së Kosovës e në synimin për të bërë vend antar i NATO-s me ushtri të konsoliduar. Për gjatë këtij rrugtimi, misioni NATO-s KFOR ka vazhduar të menaxhojë çetsoj shumicën e incidenteve serioze si në jug, po ashtu edhe në veri të Kosovës. Risjelli materialin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
25 vjetori i bombardimeve të NATO-s nda Jugoslavis e gjenë Kosovën ende në lidhje të ngushtë me këtë aliancë ushtarake, si në aspiratat për antarësim, si në bashkëpunimin për çështje sigurie. Ky relacion nisi më 24 mars të vitit 1999, kur NATO-ja i filloi bombardimet mbi qaqet serbe që më vonë quanë në çlirimin e Kosovës. Nga qershori ati viti, në Kosovën administruar nga UNMIK-u, për sigurin kujdese misioni i NATO-s KFOR-i. Pas hyrjes së KFOR-it në Kosovë, ushtria çlirimtare e Kosovës u çmilitarizua dhe disa nga pjesëtarët të saj ju bashkuan trupave të mbrojtjes së Kosovës. Sipas rregullores së UNMIK-ut, TMK-ja nuk ishte asnjë rol në fushën e mbrojtjes sundimit të ligjit apo sigurisë së brendshme, por vetëm për reagim në raste të fatkeqësive natyrore, ndihmave humanitare e të ngjashme. Por, pas shpalljes së pavarësisë, Kosova dhe KFOR-i filluan përgatitjet për formimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Në janar të vitit 2009, këto përgatitje përfunduan me themelimin e FSK-s, që fillimisht trajnohej nga KFOR-i. Jo shumë kohë më vonë filluan edhe ëndrat për ta shndruar FSK-n në ushtri të rregullt. Hapi parë drejt këtij synimi u bë në vitin 2018, kur u miratua ligji për ta ridefinuar FSK-n në forcë ushtarake profesionale. Në këtë forcë, aktualisht janë rreth 2500 pjesëtarë, ndërsa pas periudhës së tranzicionit në ushtri, pritet që ky numër të kalojë në mbi 7500. Rekrutët e rinj i kryen studimet ushtarake pikërisht në këtë kazerm në Prishtinë. Bugjeti i FSK-s është rritur dukshëm ndër vite. Nga 50 milion euro sa ishte në vitin e parë, ka kaluar në 138 milion euro për këtë vit. E gjitha kjo me qëllimin që deri në vitin 2028, FSK-ja ta kompletoj transformimin në ushtri të rregullt. Ndërkohë, vitin e kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se investimet në armatim janë rritur për 191%. Vitet e fundit, Kosova ka njoftuar për blerjen e disa armatimeve ushtarake, kryesisht për shuma të pa ditura publikisht. Nga Turqia bliu dron Bayraktar, dërsa nga SBA-ja sistemet kundër tanke Javelin, automjetet e tipit Humvee, si dhe ju dhuruan po ashtu nga SBA-ja automjetet e tipit ASV. Por, me gjithë investimet, forcat e kforit ende luajnë rol në vend me misionin e tyre për të ruajtur paqen dhe për të frenuar armicitë të reja kundër Kosovës. Përderisa në vitin 1999, rreth 50.000 ushtarë të kforit ishin vendosur në Kosovë, tani kanë mbetur vetëm rreth 4.700. Megjithatë, së fundi, numri është rritur për shkak të tensioneve të krijuara në veriun e banuar me shumicë serbe në Kosovë. Për shkak të këtyre tensioneve, rreth 90 ushtarë të kforit ishin lënduar në maj të vitit të kaluar në Zveçan gjatë një proteste. Që nga atëherë, liderët e Kosovës e kanë përsëritur disa herë dëshirën për t'u antarësuar në NATO dhe në programin e saj Partneritetin për Paqe. Por, deri më tani, Kosovës nuk i është dhënë asnjë sinjal se i është afruar këtij synimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në vazhdim ju sjellim informacione se si e rrezikon shëndetin i nxehti ekstrem. I nxehti ndikon në shëndet në disa mënyra. Lodhja nga temperaturat e larta përfshirë marramendjen, kokdhimbjen, dridjen e trupit dhe etjen mund të prekin këdo dhe zakonisht këto simptoma nuk janë serioze nëse një person freskohet brenda 30 minutash. Një gjendje më serioze shëndetësore është një sulm nga të nxehtët. Kjo nënkupton se temperatura trupore e një personi shkon mbi 40.6 gradë Celsius. Një gjendje e tillë konsiderohet emergjencë mjekësore dhe mund të shkaktojë dëm me afagjata në organe dhe vdekje. Simptomat përfshin frymarje të përshpejtuar, hutim apo konvulsione dhe të vjella. Përderisa ndryshimet klimatike në vitet e ardhshme do të vazhdojnë të rrisin temperaturat, rreziku nga lagështia po ashtu pritet të rritet. Ajri më i nxehtë mund të mbajë më shumë lagështi dhe prania e lagështisë më të madhe në ajër u vështirëson njerëzve djersitjen që do t'u ulte temperaturën e trupit. Disa njerëz janë më të cenueshëm përfshir foshnjat dhe të moshuarit, por edhe persona që duhet të jenë aktiv apo që janë më të ekspozuar ndaj temperaturave të larta, sikurse janë të pastrehet. Sëmundjet paraprake përfshir sëmundjet e frymarrjes dhe ato kardiovaskulare, por edhe diabeti, po ashtu mund të rrisin rrezikun dhe të përkeqësohen si pasojë të nxehtit. Shumë shtete nuk e regjistrojnë të nxehtin si arsye specifike e vdekjes, që nënkupton se nuk ka statistika për rrezikun e temperaturave të larta në këto komunitete. Megjithatë, një studim i The Lancet i vitit 2021 vlersoi se më pak se gjysmë milion vdekje mund të atribohen temperaturave të larta çdo vit, një llogaritje konservatore që nuk përfshin të dhëna nga shumë shtete me të ardhurat të ulta. Shumë në Evropë kanë frikë se do të përsëritet vera e vitit 2022, gjatë së cilës valet e të nxehtit vran 61.000 persona, thanë shkencëtarët. Rreziku do të vazhdojë të rritet pasi ndryshimet klimatike në dekadat në vijim pritet të rrisin edhe më shumë temperaturat. Përveç testimit të temperaturës së brendshme të trupit, i nxehti ekstrem mund të paraqes edhe rreziqe të tjera sekondare. Temperaturat më të nxehta inkurajojnë rritjen e baktereve dhe algave, prandaj valet e të nxehtit mund të rrisin rrezikun e kontaminimit të ujit me sëmundje sikurse kolera apo që mjediset ujore të ngufaten nga alga toksike. I nxehti po ashtu mund të dëmtoj të mbjella duke rritur shqetësimet lidhur me sigurinë ushqimore. Duke nisur nga viti 2030, ekspertët presin që numri i vdekjeve në botë do të rritet nga 250.000 në vit si rezultat i katër rreziqeve shëndetësore që lidhen me klimën: stresin nga të nxehtët, kequshqyerja e lidhur me pasigurinë ushqimore, malaria dhe diareja, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Zjarret e nxitura nga pemët dhe shkurret e thara mund të çojnë në nivele të rrezikshme të ndotjes së ajrit, e cila më pas mund të shkaktojë inflamacion në mushkëri dhe dëme të tjera shëndetësore. Studimet po ashtu kanë sugjeruar se i nxehti ekstrem, por edhe ekspozimi ndaj tymit të zjarreve mund të jenë të lidhura me lindjet e foshnjave me nënpeshë dhe parakohe. Stresi nga të nxehtët po ashtu mund të kontribuojë në përkeqësim të shëndetit mendor. Rritja e temperaturave gjatë natës mund të shkaktojë telashe me xhumin, duke përkeqësuar shëndetin mendor. Agjencitë e Shëndetit Publik nga India dhe SBA-ja kanë publikuar këshilla për të mbrojtur nga temperaturat e larta, ku përfshihet edhe shmangja e sforcimit dhe pirja e ujit. Punëtorët duhet të bëjnë më shumë pauza apo të ndërojnë rrobat, thanë shkencëtarët. Sipas tyre është e rëndësishme që të shtohet kujdesi ndaj grupeve të cenueshme, sikurse janë të moshuarit. Sulmi nga inxetët është emergjencë shëndetësore dhe kërkon trajtim të menjëhershëm profesional. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, ju rikujtojmë se mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.